Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, кечки программаны баштайбыз, жарым сааттык уктуруунун мазмуну. Тун өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековго жапырт башаламандыкка байланыштуу айып тагылды, ал өзү муну четке кагууда.
Башаламандык дели болбосо, башаламандык эмес, мирный митинг болбосо, каяктагы чакырыктар башаламандыкка.
Кишинев Жикчил Приднестровье аймагынын бийлигинин Кремльге жардам сурап кайрылганын айыптады.
Мени мындай окуялар тынчсыздандырат. Себеби Приднестровье Молдованын калган бөлүгүнө караганда Орусияга көбүрөөк актайт.
Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8 миллиард метр кубтан төмөндөдү. Орусиялык компаниялар соңку 2 жылда Кыргызстанда 450 филиал ачканы айтылууда. Алардын пайда зыяны тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле Бишкек шаардык кеңешинин жаңы курамына байланыштуу талашка токтолобуз. Бүгүн 29 февраль, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан Жеңиш Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев саясатчынын ден соолугун текшертип, ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жетекчилигине кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирип, Жеңиш Молдокматов жабык жайда дарынын күчү менен эле жатканын айтты.
Дары жазып берип койгондон кийин СИЗОдо эмнете берген да, дарылай берген эмес, андай болбойт экен. Бул дейт, жыйынтык жок дейт. Азыр ашказан ооруп атат. Ашказан ооруп дейт, тамак өтпөй кыйналып атыптыр да.
Дейди адвокат. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 11 киши тергөө абагында калууда, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптаган. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Соттук жараяндар жабык өтүүдө. Бишкек шаардык соту 24 КЖ агенттигинин кеңсесине кирип, ишин улантуу боюнча басылманын апелляциялык арызын карап, мурдагы чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу адвокат Нурбек Сыдыков Азаттыкка билдирди. 15 январда УКМКнын кызматкерлери медианын кеңсесинде тинтүү жүргүзүп мөөр басып кеткен. Ошол эле күнү агенттиктин директору Асель Отурбаеваны, башкы редакторлор Махинур Ниязова менен Антон Лымарды суракка алган. Иш кылмыш жаза кодексинен согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатат. Атайын кызмат иш кайсы материал же кайсы маалымат боюнча ачылганын тактай элек. Агенттик УКМК тергөөчүсүнүн кеңсеге мөөр басышын мыйзамсыз деп табууну өтүнүп сотко кайрылган. 1-май райондук соту 6 февралда тергөөчүнүн аракеттеринде мыйзамсыз иш жок деп таап, адвокаттын өтүнүчүн четке каккан. Орусиянын президенти Владимир Путин батыш Украинага аскер жөнөтсө кесепети трагедиялуу болорун айтты. 29 февралда федералдык жыйынга кайрылуусунда ал Украина маселесинен баштады. Орусия азыр өзүнүн суверенитети жана коопсуздугу үчүн адилет күрөш жүргүзүп жатат деген Путин Украинага каршы согушун орусиялыктардын абсолюттук көпчүлүгү колдогонун айтты. Белгилүү болгондой, Кремль 2 жыл мурдагы Украинага кол салуусун согуш деп эмес, атайын аскердик операция деп атап келет. Путин кайрадан батыш өлкөлөрүн кескин сынга алды.
И продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
Батыш Орусия Европага кол салганы жатат деп калп айтуусун улантууда. Бул болбогон сөз. Украинага НАТО контингентин жөнөтүү тууралуу айта башташты. Бирок контингентин жөнөткөндөрдүн тагдыры эмне болгону биздин эсибизде, деди Путин. 26 февралда Франциянын демилгеси менен борбор кала Парижде Украина маселеси боюнча Европадагы 20 өлкөнүн, АКШнын, Канаданын лидерлери жана өкүлдөрү катышкан саммит өткөн. Анын жыйынтыгында Европа лидерлери Украинага Орусиянын кол салуусуна каршы күрөшүү үчүн орто жана алыс аралыкка жетүүчү ракеталарды жана бомбаларды жөнөтүү максатында коалиция түзүүнү макулдашканын өлкө президенти Эммануэль Макрон билдирген. Газа секторунун Газа шаарында 29 февралда гуманитардык жардамга кезекте турган 10 адам Израилдин чабуулунан набыт кетти. Бул тууралуу Associated Press агенттиги билдирди. Жергиликтүү Ашифа ооруканасынын кызматкерлеринин маалыматына караганда кеминде 50 киши каза болду. Жараат алгандар 250 кишинин тегерегинде. Израиль Газадагы бул маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп 250 адамды Газага барымтага алып кеткен. Мындан кийин Израиль Газа секторунда аскердик операция баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси ошондон бери секторда 30 000 чукул палестиналык жай тургун набыт кеткенин билдирүүдө. Бишкек шаарынын административдик соту бир мандаттуу номер 21 Талас шайлоо округундагы жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы маалымдады. Мындай арызды шайлоодо аталган округдан талапкер болгон Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлү жазган. Ал Талас шайлоо округунан депутат болуп келген Бактыбек Чоюбеков добуш сатып алганын даттанган. Боршеком ушул эле арызды 22 февралдагы отурумунда канааттандырган эмес жана сотко кайрылса болоорун билдирген. Бактыбек Чоюбеков 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоодо аталган округдан депутат болуп шайланып келген. Ушул эле округдан Эмилбек Абдыкадыров да ат салышкан. Ал 2022 жылы февралда Бишкектин мэри болуп дайындалып, кийин 3 айдай президенттин ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. 29 февралда Бишкек шаардык кеңешинин кеңейген курамы чогула албай шаарга кошулган айыл аймактардын жергиликтүү кеңештеринин төрага төрайымдары жана айрым депутаттары гана келди. Кеңештин төрагасы Кубанычбек Конгантиев түштөн кийинки отурумда шаарга кошулган аймактардын бардык депутаттарын 4 мартка сессияга чакырууну сунуштап, ал колдоо тапты. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев анда түшкө чейинки отурумда тыныгуу жарыяланды деп түшүнүп, туруп кеткенин айтып, депутаттардан кечирим сурады. Сессиянын түшкө чейинки отурумунда президенттин жарлыгына байланыштуу талаш тартыш чыккан. Жунушалиев ага ылайык депутаттык корпус 45-235 көбөйгөнүн айтып, шаардык кеңешти мыйзам чегинде жаңы курамда иштөөгө чакырган. Мындан соң мэр ордунан туруп жыйындан чыгып кеткен. Президент Садыр Жапаров былтыр 30 декабрда административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында айыл аймактарда көпчүлүгү ирлештирип жаңы аталыштарга ээ болгон. Жарлыктын негизинде Бишкек шаарында Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймактын айрым айылдары кошулган.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берүүдө жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин Ленин райондук соту камактагы активист Автандил Жоробековдун ишин кароону лингвистикалык эксперт келбегенине байланыштуу кийинкиге жылдырды. Активистке бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарын активдүү баш ийбөөгө жана массалык тартипсиздикке чакыруу, ага тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакыруу беренеси менен айып тагылды. Активист 2 ай мурун мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып камалган эле. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова сот отурумуна барып келди.
Бишкектин Ленин райондук сотунда жарандык активист Автандил Жоробековдун иши каралып, ага айыптоо актысы угузулду. Мамлекеттик айыптоочу Жоробеков тууну өзгөртүүгө каршы соц тармактардагы баракчасы аркылуу кайрылуусундагы чакырыктар боюнча айып тагылганын айтты.
Кайрылуусун ар кандай коомдук кырдаалды турташтырууга, массалык башаламандыктарга, Кыргыз Республикасынын бийлигин каралоого жана саясий абалды курчутууга багытталган чакырыктарды айтып, видео кайрылууну жасап, коомчулукту 9 декабрь 2023 жылы митингге чыгууга үгүттөп, мыйзамсыз иш аракеттерди жасаган. 7 декабрь 2023 жылы номер 006634 сандуу Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу соттук лингвистикалык экспертизанын коркутумусуна ылайык төмөндөгү жагдайлар аныкталган. Издөө берилген материалдарда автор азыркы бийликке карата алардын иш аракеттерине болгон жеке нааразычылыгын билдирет жана негативдүү пикирлерин өтө эмоционалдуу экспрессивдүү лингвистикалык бирликтер аркылуу билдирген, азыркы бийликти колдоого чакырык таштаган,
деди мамлекеттик айыптоочу Абасканова. Жоробеков сот отурумунда тагылган айып менен макул эместигин айтып, бул токулган жомок деди. Активист Кыргызстандын жараны катары өз укугун колдонуп, мамлекеттик тууну өзгөртүүгө гана каршы пикирин билдиргенин белгиледи.
Макул эмесмин, мен эч кандай кылмыш кылган эмесмин, мен уруксат берген жерде Горки паркында чогулуш уюштурам дегенмин. Ал чогулуш 9 декабрда өткөн, тынч өттү, эч кандай бийлик басып алууга аракет эч нерсе болгон эмес.
Сотко Жоробековдун экинчи адвокаты Жаныш Бараков жана лингвистикалык экспертизаны жүргүзгөн Нурлан Сакбаев келбегенине байланыштуу отурум 12 мартка жылдырылды. Жоробековдун адвокаттары тагылган айыптар менен макул эместигин айтууда. Адвокат Акмат Алагушев:
негизи биринчи массалык башаламандыктар болуш керек да, анан кийин ошол болуп аткан кезде ошондо баягы чакырыктар болот да, анда ошондо 3-бөлүгүн койсо болот. Башаламандык дели болбосо, башаламандык эмес мирный митинг болбосо, бул киши өзү ага катышпаса каяктагы чакырыктар башаламандыкка?
Жоробековго колдоо көрсөтүп сотко келген укук коргоочу Рита Карасартова активист кайрылуусунда митинг өткөрүүгө уруксат берилген жерге чакырганы үчүн эле айыпталып жатканын сынга алды.
278 бул призывы бийликти басып алып неподчинение дегендердин баарын коюп атат. Кайдагы неподчинение? Баарыбыз көрүп турганбыз да, желеке эле туга эле каршы болгон. Анан парк Горькийге чыгабыз деп айткан. Парк Горькийге Масымактан жашап алгыла деп президент айткан да. А эмне үчүн дайыма тандалма саясат болот? Анан ушундай желекти эле коргоп чыккан кишини чашки деп камаса, башка маселелер эмне болот билбейм. Мында рецидивист кылып эле баарыбызды айга учурушат окшойт буларчы.
Жоробековдун жакындары өлкө жетекчилерине кайрылып, бул ишти калыс карап, акыйкат чечим чыгышына жардам берүүсүн суранды. Сагыйда Садыкова Жоробековдун кайненеси.
Силер ушул автоандилдин ишин жакшылап тактап, өзүңөрдүн контролуңарга алып эметип берсеңер жакшы болот эле. Силердин айткан сөзүнөн бир шаг же налево, же направо кылган жок автоандил. Ошондуктан чоң силерге апасынан сураныч, колдоп ошону карап бергиле жашылап деген.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев баш мыйзамга таянып ачык пикирин айтам дегендер аша чаап кетүүдө деген пикирде. Ал Жоробековдун ишин кароодо укук коргоо органдары бардык мыйзамдарды сактап, жыйынтык чыгарат деген оюн айтты.
Жеке пикир менен чакырыкташтоону, элди көтөрүлгүлө дештин айырмасын билбеген адамдар болот. Көп учурда мыйзамды түшүнбөстүктөн болот аттан. Укук коргоо органдары тергеп, кармап, сурак баштаса эле болду. Мен өз оюмду айтканга айта бер оюңду. Бирок элди чакырба, бийликти кулаталы дебе, көтөрүлүшкө чыгалы дебе, революция жасайлы дебе, бул деген бүткүл дүйнөдө ошондой болот.
Буга чейин Жоробековдун адвокаттарынын бири Жаныш Бараков анын ишин сотко өткөрүүдө мыйзам бузууга жол берилгенин айткан. Бараковдун айтымында 2-февралда Свердлов райондук сотуна түшкөн кылмыш иши ошол эле күнү Ленин райондук сотуна токтом менен жөнөтүлгөн. Мындан улам адвокаттардын алдын ала угууларды өткөрүү боюнча өтүнүчү эки сотто тең каралбай калган. Анда жактоочулар камактагы активист үй камагына чыгарып, техникалык экспертиза алынган компьютерлерде эч нерсе таппагандыктан аларды далил зат катары карабоону өтүнгөн. Адвокат активист бир гана лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы менен кармалып, иш козголгонун, экспертиза эреже бузуу менен өткөнүн, бул мыйзамсыз экенин билдирүүдө. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековдун камалганына 2 айдан ашты. Анын бөгөтчөсү узартылып, 13 апрелге чейин камакта калган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Орусиялык компаниялар 2022-23 жылдары Москва дос өлкө деп санаган мамлекеттерде 11 миңден ашуун филиал ачканын Известия басылмасы Фенион финансылык компаниясынын баяндамасына таянып жазды. Анын ичинде Кыргызстанда 450 филиал ачышканы айтылат. 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери Москвага улам жаңы санкциялар салынууда. Бул чаралардын көбү финансылык чектөөлөр. Кыргызстанга кандай компаниялар филиалын ачты? Кыргызстандын рыногу жана казынасы үчүн ал пайдалуубу? Өлкө экономикасынын коопсуздугуна жараткан тобокелдиги кандай? Бул суроолорго кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Орусиядагы Фенион компаниясынын талдоосу боюнча орус компаниялары Кыргызстандан тышкары Сербияда 9000, Бириккен Араб Эмирликтеринде 1600 чукул жана Арменияда 800 өкүлчүлүгүн ачышкан. Финансылык консалтингке адистешкен бул компания талдоону Орусиянын экономика министрлигинен алган чет өлкөлөрдө ачылган бизнес өкүлчүлүктөр тууралуу маалыматтарына таянып жасаган. Алар көбүнчө IT, логистика жана кызмат көрсөтүү тармактарында ачылган. Изилдөөдө орусиялыктар Кыргызстандагы кеңселерин көбүнчө товарды алуу процессин тездетүү үчүн ачып жатышканы айтылат. Муну менен катар үчүнчү өлкөлөрдөн товар алып келүүдө логистиканы жөнөкөйлөтүү себеби да бар. Кыргызстанда финансы боюнча кеңешчилик бизнес менен алпырышкан Михаил Жуховицкий аттуу жаран орусиялыктарга кыргыз жарандыгын алып берүүдөгү ортомчулук кызматы тууралуу социалдык тармактардагы баракчасына байма-бай жазып келет. Аларда Орусиянын ишкерлери менен ири компаниялары Кыргызстанга кантип жер которуп жатканы тууралуу маалыматтар көп.
Кыргызстандын жарандыгы боюнча кеп кеңештерге барган сайын ири деңгээлдеги бизнестин ээлери көп кайрылып башташты. Ушул жумада ар кандай IT монстрлардын, көп миллиардтуу компаниялардын кожоюндары кайрылышты. Аларды дароо эле бизнесин жарым жартылай жер которту, Бишкек эркин экономикалык аймакта юридикалык жактарды ачуу, салыктык жеңилдиктер, криптовалюта боюнча мыйзамдар жана башкалар кызыктырып жатат. Бүгүнкү күнгө карай жогорку технологиялар паркында мурда Орусиянын IT тармагында иштеген жүздөгөн компаниялар миңдеген кызматкерлери менен бар.
Деп жазган 12-февралдагы соңку постунда. Орус армиясы Украинага кол салгандан тарта орусиялыктардын Кыргызстанга ири агымы пайда болгон. Осо кечи порталынын отчёту боюнча 2022 жылы Кыргызстанда чет элдиктердин катышуусунда 2609 фирма катталган. Андан бир жыл мурда бул көрсөткүч 1139 болчу. Соңку 2 жыл ичинде жаңы катталган фирмалардын олуттуу бөлүгүн орусиялыктар катышкан ишканалар түзөт. Алардын айрымдары экспорт-импорт менен шугулданып жатышканын, ондоп жана 100 миллиондоп төгүп жаткан салыктар менен бажы төлөмдөрүнөн көрсө болот. Журналисттик иликтөөлөр 2022 жылдын мартынан кийин Кыргызстанда орусиялыктар катышкан жүздөгөн компаниялар ачылганы жана алардын айрымдары Орусияга кош багыттагы санкциялык товарларды өткөрүп турганын аныктаган. 2 жыл аралыгында ошондой фирмалардын 7 батыштын санкциясына кабылды. Евробиримдик менен АКШнын бийликтери кыргыз өкмөтүнө эл аралык санкциянын эрежелерин бекем сактоого тынымсыз чакырып келет. Бишкектеги жөнөкөй чечимдер кеңсеси аналитикалык борборунун жетекчиси Жапар Усенов Кыргызстанга жайгашып алып, эл аралык компаниялар менен кызматташуусун улантып жаткан орусиялык компаниялар бар экенин белгилейт. Бирок алардын айынан жалпы Кыргызстандын башына санкциялык булуттардын айланышы менен макул эместигин айтат.
Да, действительно, есть компании, которые вошли на наш рынок.
Ооба, чындыгында биздин рынокко кирген компаниялар бар. Азыр катталып жатышат. Ошол эле маалда. Алардын тамыры Орусияда жайгашкан. Алар бизден бир кыйла либералдуу мыйзамдарыбызды колдонуп, үчүнчү өлкөлөргө реэкспорт жасап жатышат. Мындай көрүнүш бар. Орусиялыктар бул жага келип, компанияларды ачып, кандайдыр бир товарларды көп санда алып келип жатышса, европалык өндүрүүчүлөр ал товардын кайда кетип жатканын ойлонушу зарыл. Эмне Кыргызстан ушундай эле чоң өлкөбү? Бул жакта компанияларды ачып жаткан орусиялыктардын ишканалары алар менен мурда деле иштеп келген. Болгону Орусиядан иштешкен. Алар болгону тигил жактагы компанияларын жаап салып, бизге келип башкасын ачып алышты. Санкцияны болсо Кыргызстанга салгысы келишет. Менимче бул жерде кандайдыр бир адилетсиздик бар.
Но санкции хотят на Кыргызстан ввести. Я думаю, что здесь есть некая несправедливость.
2022 жылдын февралынан бери туташ санкцияларга кабылып, эл аралык коомчулуктан оочолонуп калган Орусия өзүнө дос өлкөлөр аркылуу жарыш импортун ишке киргизген. Дос өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан да бар. 2 жылда Кыргызстандын батыштан импорту кескин өстү. 2022 жылдагы соода саттыктын статистикасында Орусияга экспорт 2,5 эсеге көбөйүп, анын олуттуу бөлүгү жеңил өнөр жай жана электрондук товарлардын экспортунан турары байкалган. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
28 февралда Борбор шаар
Жикчил Приднестровье аймагынын бийлиги Молдованын кысымынан коргонууну сурап Орусияга кайрылды. Кишинев Тирасполдун билдирүүсүн пропагандачыл деп айыптады. Украинадагы согуш башталгандан бери Москва орус тилдүү калкты коргоо шылтоосу менен Приднестровьени оккупациялап алат, региондо түштүк батышта жаңы фронт ачуу үчүн пайдаланышы мүмкүн деген кооптонуу айтылып келатат. Бул темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
28 февралда Борбор шаар Тирасполда чогулган жергиликтүү депутаттар Молдова аймакты экономикалык блокадага алып басым кысым көрсөтүп келатат деп Москвага даттанышты жана жардам сурашты. Кишинев анын алдында эле курултайды афера деп атаган. Буга чейин маалымат каражаттары депутаттардын жыйынында регионду Орусиянын курамына кабыл алуу кайрылуусу кабыл алынарын жазышкан, бирок жергиликтүү бийлик муну четке каккан. Орус тышкы иштер министрлиги дароо реакция билдирип кайрылуу каралаарына убада кылды. Интерфакс агенттиги мекеме өкөлүнүн Приднестровье жашоочуларынын, журтташтарыбыздын кызыкчылыктарын коргоо биздин приоритеттердин бири деген сөздөрүн келтирет. Молдованын президенти Майя Санду Приднестровье Орусиядан жардам сураган күнү Албанияда Батыш Балкан лидерлеринин жыйынына катышып, Украин президенти Владимир Зеленский менен кездешкен. Анын алдында Азаттыктын Молдова редакциясына берген интервьюда ал Кишинев көптөн бери токтоп турган жаңжалды тынч жол менен чечүүгө, региондун экономикалык реинтеграциясына дилгир экенин билдирген. Жикчил аймактын Орусиядан жардам сураганы Молдованын тургундарын түшөлтпөй койбойт.
Мени мындай окуялар тынчсыздандырат. Себеби Приднестровье Молдованын калган бөлүгүнө караганда Орусияга көбүрөөк актайт. Орусиядагы азыркы саясий кырдаалды эске алуу менен андайдын Молдовада кайталанышын каалабайм.
Ну, это зависит от наших руководителей.
Биздин лидерлерден көп нерсе көз каранды. Приднестровье жетекчилерине караганда биздикилер көптү чечет. Аскерди күчтү көбөйтүү мени чочулатат. Радарлардын, башка жабдуулардын эмне кереги бар? Мааниси эмнеде билбейм.
АКШ Приднестровьедеги кырдаалга байкоо салып жатканын мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Мэтью Миллер шаршембы күнкү пресс-конференцияда айтты.
Орусиянын Европадагы агрессивдүү жана дестабилдештирүүчү ролун эске алуу менен ал өлкөнүн Приднестровьедеги аракеттерине жана ошол аймактагы кырдаалга жакындан байкоо салып келатабыз. АКШ Молдованын суверенитетин жана эл аралык коомчулук тааныган чек аралардын алкагындагы аймактык бүтүндүгүн бекем колдойт. Кишинев менен Тираспольдо Днестрдин эки жээгиндеги тең маселелерди чечүү үчүн биргелешип иштөөгө чакырып келатабыз.
СССР ыдырагандан бери Приднестровьени иш жүзүндө Орусиячыл күчтөр көзөмөлдөгөнү менен эл аралык деңгээлде чөлкөм Молдованын бөлүгү болуп саналат. Регион калкынын көбү орус тилдүүлөр. Акыркы жолу Приднестровьенин депутаттары 2006-жылы курултайга чогулганда Орусияга кошулуу референдум өткөрүүлөрүн жарыялашкан. Добуш берүүдө көпчүлүк тургундар ал сунушту колдогон, бирок алардын өтүнүчүн Москва жоопсуз калтырган. 1992-жылы куралдуу жаңжал тутанганда региондо 1000 ашуун киши набыт болгон, 2000 жараланган. Ошондон кийин Приднестровьега 1,5 000 орус аскери жайгаштырылган. Аймакта эл аралык коомчулук тааныбаган Приднестровье Молдова Жумурияты жарыяланган. Кишинев орусиялык контингенттин жайгаштырылышын мыйзамсыз деп атап, аларды чыгарып кетүүнү талап кылууда. Орус бийлиги ал талаптарды көз жазымда калтырып келатат. Москва Украинага басып киргенден бери Молдова бийлиги Кремль Приднестровьени Одесса багытында жаңы фронт ачуу үчүн пайдаланышы мүмкүн деген кооптонуусун айтып келет. Жергиликтүү бийлик Украин тараптан диверсия жана теракт аракеттери болгонун билдирген, ал эми Украина Орусияны чагымга айыптаган. Москва орус тилдүү калкты коргоо шылтоосу менен Приднестровьени оккупациялап алат деген чоочулоодо күчөдү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Административдик аймактык реформанын алкагында аймагы кеңейген Бишкек шаарынын жергиликтүү депутаттарынын саны 235 көбөйдү. Буга Борбор калага жаңы кирген айыл округдарынын эл өкүлдөрү Борбор калаанын кеңешине кошулушу себеп болду. Жогорку кеңештин дээрлик 4 эсеге көп сандагы шаардык кеңештин жыйындары ишмердиги кантип жөнгө салынат? Түмөнбай Абденаби уулу сөз кылат.
Бишкек шаардык кеңешинин 29-февралдагы жыйыны 45 депутаттын 27 катышуусунда башталды. Төрага Кубанычбек Кангантиев жыйында административдик аймактык реформа боюнча президенттин жарлыгындагы талаптарды ишке ашыруу талкууларын тактады. Жыйынга катышкан шаар мэри Айбек Жунушалиев депутаттарга жарлыктын талаптарын аткаруу керектигин белгилеп, мэрия шаардык кеңештин толук курамынын жыйынын уюштуруп берерин айтты.
Сегодня
Мен кечээ бир катар айылдык кеңештердин депутаттары менен жолугушуп түшүндүрдүм. Бул маселенин создугуп жатканынан алар өздөрү чечим кабыл алып, техникаларды жана башка мүлктөрдү башка аймактык административдик бирдиктерге берген учурлар болуп жатат. Алардын мындай аракети жол берилгис экенин айттым. Жарлык күчүнө киргенин, биз аны аткарышыбыз керек экенин түшүнүшүбүз керек.
Вступил в силу, и мы должны её исполнить.
Деген соң мэр жыйындан чыгып кетти. Шаардык кеңештин депутаттары жыйынды жабык улантты. Шаар мэриясы Бишкек шаардык кеңешинин баардык курамы Октябрь райондук администрациясынын имаратында жыйынга чогуларын маалымдаган. Кийин буга шаардык кеңештин депутаттары келбей койгону маалым болду. Президент Садыр Жапаровдун аймактык административдик реформа боюнча былтыр 28-декабрда чыгарган жарлыгынын негизинде Чүйдүн Аламүдүн районундагы 6 сокулуктан 2 айыл аймагы толугу менен Бишкек шаарына кошулду. Ошентип 30 ашык калктуу аймактын аянты менен кошо ал жерлердеги жергиликтүү кеңештин депутаттары да Бишкек шаардык кеңешине биригип Борбор калаанын депутаттарынын саны 325 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы 28-февралда Бишкек шаардык кеңешине өзгөргөн жагдайга байланыштуу кат жолдогон.
Шаардык кеңештин статусу өзгөрбөйт жана анын төрагасы кайра шайланбайт. Шаардык кеңеш анын курамына кирген айылдык кеңештердин мураскору болуп саналат. Шаардык кеңештердин ишмердигин жарлыкка шайкеш кылып жүргүзүүнү президенттин облустагы өкүлчүлүктөрү, район жана шаар башкармалыктары уюштуруп бериши керек
деп жазылган катта. Мыйзам боюнча административдик аймактык бирдиктердин чек арасы өзгөргөндө ал жердеги жергиликтүү кеңеш таратылышы керек. Бирок бул пилоттук долбоор катары ишке ашып жатканы себептүү депутаттардын ыйгарым укуктары сакталып калган. Эми шаардык кеңештин жыйынында кворум болуш үчүн алардын тең жарымынан көбү, кеминде 118 депутат катышуусу шарт болуп калды. Өкмөт мындай жагдай убактылуу экенин белгилеп, жергиликтүү кеңештердин ишмердигин жана санын аныктаган мыйзам долбоору сунуштала турганын айтууда.
Министрлер кабинети ушул 24-жылдын 1-июнуна кийин мыйзам долбоорлорун жогорку кеңешке киргизиш керек. Бул деген сөз ушул июнь ичинде жогорку кеңеш карайт деген негиз болуш керек. Мына ошондо министрлер кабинети 1-июнга чейин мыйзамдардын долбоорун иштеп чыгып
деди мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жергиликтүү өз алдынча башкаруу башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков. Шаардык кеңеш президенттин жарлыгын ишке ашыра турганы жана ишмердигин Бишкекке кошулган калктуу аймактардын депутаттары менен бирге улантуу боюнча маселе каралып бүткөнү кабарланды.
Айылдык кеңештердин төрагалары баары катышты. Баары катышып, кворум болуп, баардыгы таанышуу иши менен 4-мартка сессия коюлду,
деди шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов. Буга чейин Бишкек жана Ош шаарлардын мэрин шаардык кеңештин депутаттары шайлап келген болсо, Кыргызстанда кийин баш мыйзам өзгөрүп, президенттик башкаруу системасын өткөндөн кийин аларды президент дайындап калды. Жакында эле өкмөт бул эки калаанын мэрлерин ыйгарым укуктарын кеңейтип, шаардык кеңештердин таасирин азайта турган мыйзам долбоорун парламентке сунуштап, кийин четке кагылды. Бишкектин 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков өкмөт шаардык кеңештин санын аныктоодон мурда алардын ыйгарым укугу боюнча концептуалдуу маселени бир жактуу чечиши керек деген ойдо.
Бардык мамлекеттерде ошондой. Же децентрализация болуп укукту толугу менен жергиликтүү бийликке берет, аткаруу бийлиги жана өкүлчүлүк бийлиги депутаттарга. Же болбосо бийлик централдаштыра алат дагы анда айтат. Бизге депутаттардын кереги жок. Мына аткаруу бийлиги болот, биз аны өзүбүз коебуз, өзүбүз көзөмөлдөйбүз, өзүбүз иштерди жүргүзөбүз деп.
Түмөнбаев Динабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8 миллиард метр кубтан төмөндөдү. Февралдын соңу Кыргызстандын аймагында катуу суук менен коштолууда. Мындай учурда электр энергиясын керектөө дагы кескин өзөт. Ушу тапта өлкөнүн ар кайсыл аймактарында жарык өчүп жатканына даттангандар болууда. Энергетикадагы абал тууралуу кабарчыбыз Айсалкын Качкынбековадан угабыз.
Ысык Көлдүн Каракол шаарынын тургуну Дамиран айтымында алар жашаган жерде электр жарыгы күнүгө 4-5 саатка чейин өчүүдө.
Эртең менен 10-4 чейин өчүрүп салган күндөр болот. Эртең менен 2 саат, кечинде 2 саат өчкөн күндөр болот. Түнкүсүн кээде өчүп кайра күйгөн күндөр болот. Азыр Каракол шаарында көп кабаттуу үйлөрдө көбүнчө отопление жок, үй бат эле муздап калат.
Деди ал. Бул маселени Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов да көтөрдү.
Мен айтат элем, ушу министрликтин маалымат кызматы барбы же жокпу? Булар эл менен иштеби иштебейби? Эмне үчүн убагында маалымдабайт? Болбосо мен жарандарга айтып кайрылат элем, силер дагында сотко бериңиздер. Силер соттон жеңесип утасыздар. Убагында электричествону өчүрүп койсо, убагында бербесе силер толук ошол жабыркаган, ошодо кеткен чыгымдарды өндүрүп алганыңызга силердин укугуңузда бар. Ошондо сотко бериңиздер, буларды ошондо гана булар эснеге келетишет менимче,
деди депутат Токтошов. Улуттук электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматкери Эзада Саргашкаева катуу суук уланып жаткандыктан электрди керектөө көбөйгөнүн, тармакка күч келип жатканын билдирди.
Негизинен биздин компания Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому күз кыш мезгилине жакшы дайындык көргөн, мындай чоң жүктөмдөргө дайындык бар болчу, бирок февраль айынын акыркы күндөрүндө катуу суук болуп кетти. Биздин калк көмүрү түгөнүп, баягы кайра көмүр сатып албастан ошо көбүн эсе электр жабдыктар менен үйлөрүн жылыта башташты да. Анан бир эле учурда көп жабдыктарды сайып алганда өзгөчө, ошо эртең мененкисин же болбосо кечкисин бизде линияларда нагрузка болуп ошо жабдыктарыбызга күч келип өчүп калып атат да,
деди Саргашкаева. Электр жарыгынын өчүп жатышына электр шаймандарынын эскилиги жетип, жабырт колдонулган күчтү көтөрө албай жатканын Караколдун тургуну Бакыт Мамаев айтат. Ал жарандар кырдаалды түшүнүү менен кабыл алып, бир сааттык өчүргө чыдап туруш керек деген пикирде.
Буларды эгерде мындай разгрузка кылбаса, бирок чында эле свет таптакыр трансформатор жарылып кетсе, свойдон чыгып кетсе, биз бир саат эмес, бир айла свет жок отуруп калыш да мүмкүн экенбиз да. Акаыбызда жаңы трансформаторлор келмейинче заменага. Анан биздин өкмөт болсо жаңы трансформаторлорду качан берет, эмне болот, анда бир кудай билет. Ошондуктан менен туура бир чети неудобно болуп атат, бирок эртең күндө эле ойлош керек го деп, мындай мен бул жеке өз пикирим. Бир сааттан өчкөн эле туура эле го эмчем, такыр бир айлап свет жок отургандан көрө,
дейт Мамаев. Соңку маалыматтарга таянсак, Токтогул суу сактагычында 29 февралга карата 7 миллиард 967 миллион метр куб суу калды. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн бир топ аз. Өткөн жылы ушул учурда 8 миллиард 145 миллион метр куб суу болгону көрсөтүлгөн. Суунун аз топтолушу Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгын алып келүүдө. Кыргызстан жактан кысыкты жабуу үчүн Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан электр тогун импорттоп жатат. Быйыл ага кошумча Орусиядан 870 миллион киловатттан ашуун электр кубатын импорттоду. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.